oynadığı bir çox mənfi rolları, bir çox mənfi addımları ona görə tənqid etmirdik ki, Rusiya xoş gəlsin və ya Rusiyanın yanındayıq biz. Qətiyyən elə bir yanaşma yoxdur. Bax, indi həmin məsələ də bundan irəli gəlir. Rus bəziləri elə hesab edirdilər ki, Azərbaycan axıra qədər bu prosesləri gedə bilməz, getməyəcəkdir. Çünki qərbə qarşı, qərbin daha doğrusu yanlış addımlarına qarşı bu qədər sərt mövqe ortaya qoyan Azərbaycan, Rusiya qarşı da bu sərt mövqeyi ortaya qoya bilməyəcəkdir. Amma bizim yanaşmamız, bizim ortaya qoyduğumuz mövqe onu göstərdi ki, heç bir tərəf hesab etməsin ki, Azərbaycanın onlardan asılılığı var. Heç bir tərəf hesab etməsin ki, Azərbaycan onların yanlış addımlarına qarşı sərt mövqeyimizi, amma haqlı mövqeyimizi ortaya qoymaq gücünə sahib deyil. Tam əksinə, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı və onun lideri, bu xalq hakimiyyət birliyindən irəli gələn əldə etdiyimiz güc, istənilən güc qarşısında onların bizim maraqlarımıza zid, yanlış addımlarına əks mövqeyimizi ortaya qoymağa imkan verir və bundan sonra da belə olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, bugün səslənən fikirlər eyni zamanda Azərbaycanın artıq ilkin hesabatın nəticəsi əsasında Rusiyanın beynəlxalq məhkəmələrə verilməsi ilə bağlı səslənən fikirlər də tam reallığa uyğundur. Azərbaycanın mövqeyini əks elətdirir və mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfi nəhayət ki, bir yanlışını, növbəti yanlışla ötbasdır etmək əvəzinə, yanlışını etiraf edərək
düzətməyə,
həm üzr istəmək, həm də kompensasiya etməklə düzətməyə çalışmayacaqsa, bəli, Azərbaycan bütün addımları atır və atacaq. Əlbəttə, bilirsiniz, beynəlxalq məhkəmələrdə bununla bağlı, belə hadisələrlə bağlı kifayət qədər təcrübələr mövcuddur. Elə Rusiyanın özünün 2014-cü ildə Malaziya təyyarəsini Ukrayna səmasında, Donbas səmasında vurması ilə bağlı hadisələr var. Bu günə qədər Rusiya etiraf etmir. Baxmayaraq ki, faktlar ortadadır. Baxmayaraq ki, bütün faktlar sübut edir ki, bu Rusiya tərəfindən vurulmuşdur. Bunu yanlış olaraq bir addım kimi, mən hesab etmirəm ki, dinç sakinlərə qarşı, mülki şəxslərə qarşı bu qədər səhv addım atıla bilər və məqsədli şəkildə onlar vurula bilər. Ukrayna təyyarəsini İranda vurmuşlar. Bunu hamımız bilirik. Görürsünüz, İran tərəfi də üzr istədi, baş vermiş hadisə ilə bağlı üzr qalğını da bağlı bildirdi, təzminatını da ödədi və yanlış addım olduğunu da bəyan etdi. Yanlışlıqla baş verilmiş bir hadisə olduğunu. Bu faciənin miqyasını, bu faciənin heç bir halda ağrısını, acısını ört bastır etmir. Amma heç olmasa özünüzdə dəyanət tapın, heç olmasa özünüzdə haqqa, ədalətə yanaşma nümayiş elətdirin və hadisələri, prosesləri etiraf edin. Bəli, hesab edirəm ki, bunun ayrı ikinci bir yolu olmayacaq.
Bəli, Azərbaycan siyasi şərhçisi Anar Əliyev danışırdı. Hər halda Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər əməlli başlı gərginləşmişdir. Bunun axırı necə olacaqdır? Rusiya mövqeyini dəyişdirəcəkmi? Yumuşaq bir mövqe sərgiləyəcəkdir? Azərbaycanı tənqid edənlərin qarşısını Rusiya mətbuatında, mediasında, siyasi mərkəzlərində alacaqmı? Və yaxud Azərbaycan öz daxilində artıq haçalanma gedir. Bir dəstə Rusiyanı müdafiə eləyir, bir dəstə deyir, siz niyə müdafiə eləyirsiniz Rusiyanı? Axı bu işdə onu müdafiə etmək olmaz. Siz kimə bağlısınız? Verişin əvvəlində Üzeyir Cəfərov açıq şəkildə bunu bildirirdi, deyirdi ki, Azərbaycanın müəyyən siyasilərə bağlıdır bu medialarda fikir bildirənlər, Rusiyaya müdafiə edənlər. O siyasilər də özləri Rusiyaya bağlıdır. Hər halda Azərbaycan öz daxilində də siyasi düşərgədə belə bir haçalanma müşahidə edilir. Hörmətli şidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü iş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Sorağdan boy ürəklərdən namazı eşq başlansın, əzizi qəh qurtarsın, farazi eşq başlansın.
Ziyalı yol.
Hacı Şahin Həsənli.
İstiğfar nədir? Eyblərini görürsən, üzrxahlıq halına düşürsən, gelirsən Allahın qapısına. Sual budur. Adam ancaq eyblərini görsə ruhdan düşməz. Bunu psixoloqlar da deyə bilər ki, bu ki danışır oradakı eyblərini gör. Adam ancaq eyblərini görsə gecə gündüz ruhdan düşər axı. Nə qədər olar eyblərdə qurdalanmaq? Ax adam deyər ki, nə gün deyəm mən sonra bədbinliyə düşər axı. Mehriban Allaha desə yox. Allah olmasa, Allah nəzərində olmasa, bəli, eyibləri axtardıqca, araşdırdıqca insan bədbin olur. Amma mehriban Allahın huzurunda desə, xeyr. Çünki Allah eyiblərini etiraf eləyənlərə ürək dirək verirdi. Narahat olma mənim bəndəm. Qudrət mənim əlimdədir. Səndən deməkdir məndən düzəltmək. Onda niyə bədbin olsun ki adam? Onda gecə gündüz deyər elə eyib deyim ki, məni sığallasın, mənə nəvaziş eləsin. Sən sadəcə başa düşmən bir mexanizm nə qədər sadədir. Bu qədər gecəsində bu qiymətli sözlərdir. Çünki bunlar hamısı hədis və ayədir. Mexanizm nə qədər sadədir. Deyir, tap eybivi, gətir, mənə ver, düzəldim. Bunu eləmək istəyəm. İndi səni saxlasalar, desələr, neçədən eybim var? İnanın, çoxumuz tapa bilməli. Deyər, elə mən imam evladıyam. Heçnə. Məndə nə eyb ardan nə gəzir. Amma belə, necə deyim, sizə, əda çıxardanda günahkarıq falan. Günahkarıq nədir günahın? Bir tapmasam nədir? Təkəbbür deyirsən, deyir məndə yox. Həsəd deyirsən, deyir məndə yox. Heç nə bunda yox, amma deyir ki, mən günahkaram. Belə adamlar bağışlanmır. Vallah, mə yəncu minə zəmb illa mən əqərrəbi. Bir anda olsun Allaha, günahdan ancaq etiraf eləyənlər nicət tapacaq. Başqaları yox. Günahı dilinə gətirib etiraf edənlər nicat tapacaq. Qeyriləri yox. Ələleyhissalamın Kumeyl duasına baxın, necə günahları ilə məşğuldur. Həzrət Əlində günah yoxdur, amma adam ucaldıqca özündə günah daha çox görür. Biz deyirik, ilah günahlarımı bağışla. Məsələn, deyir ki, Allahum məğfirliyət dunubəlləti tunzilul bəla. Günahlar fərqlidir. Bəla nazil edən günahlarını bağışlar. Allahum məğfirliyət dunubəlləti tuğayyirun nəhəm. Nimətləri əlimdən alan günahları bağışlar. Neynədir ki, indi bu nimətlərdən məhrumuq? Niyə özümüzə gəlmirik?
Sabalan dağının qalarqı səsi. Şeyx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Pərvərdigarımızın gözəl adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dinləyicilərimiz. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Görüş verilişini dinləyirsiniz və bu verilişin başlanğıc dəqiqəsindən isti salamlarımı bütün məhəbbətlə, səmimi qəlbdən təqdim edirəm hər birinizə bizi eşidən dostlarımız. Görüş sizinlədir, bugünlərdə əziz qonağımız olacaq, sizinlə həmsöhbətik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli dostlar, görüş verilişi hər həftə bu günləri və bu saatda sizinlə olur, sizinlə həm söhbət olur və özlərini yüksək zirvələrə çatdırmış bir əziz qonaqla danışır ki, onların tərcümi hali ilə siz də tanış olub, onların nöqtəyi nəzərlərini öyrənəsiniz. Elə hər birimiz başqalarının həyatından dərs ala bilsək, onların sözündən, söhbətindən istifadə edə bilsək, yəqin ki, işlərimizdə özümüzü yaxşı irəliyə apara bilərik. Buna görə də Aran Radiosu görüş verilişində belə bir insanları, müvəffəq insanları tanıtdırır. Sizinlə həmsöhbət olurlar, nöqtəyi nəzərlərini, necə işə başladıqlarını bizə açıqlayırlar və onların qızıl söhbətlərindən dərs almaqla yəqin ki, xüsusilə gənclər və yeni yetmələrimiz yaxşı irəliyəşə sahib ola bilərlər. Bu günlərdə dəyərli bir qonağımız olacaq. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, görüş verilişi səslənir Aran Radiosundan. Verilişin aparıcısı mən Məhəmməd Azəriyəm. Sizinlə olacağım prodüserimiz İsa Cəfəridir. Səs mühəndisi isə Sohrab Cəfəri. siz de bizimle kalın, bizimle alakalı olun. Verilişimizde hazır olma istəyirsinizsə, istediyomuza gelme istəyirsinizsə, özünüzden, tercüme halınızdan danışın, bize yazın, gönderin əməkdaşların, sizi de davet edəcəklər. Görüş verilişinə. Bəli, əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, görüş verilişi ilə ünsiyyət qurma üçün əlaqə ünvanlarımız var, onları səsləndirirəm. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819-1000. Facebook, Twitter, Instagram'da da səhifələrimiz Aran Radiosu adıyla tanılır. Sizinləyik, görüşdən, görüş verilişi. Aran Radyosu'ndan təqdim edilir. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli dostlar, bugünlərdə görüş verilişinin əziz bir qonağı olacaqdır. Necə ki, elə söhbətimizin ilk dəqiqələrində də elə bu sahədə sizinlə söhbət avardıq. İllər boyu İran radio televiziyasında çalışan, verilişlər hazır edən bir şəxs, əziz bir qonağımız bizimlədirlər, görüş verilişinin İstədiyosunda hazır olublar və özlərindən bugünləri bizə danışacaqlar ki, belə bir şəxsiyyətlərin tərcüməyə halını öyrənmək yəqin ki, xüsusilə gənclər üçün yaxşı yol göstərəcəkdir və belə bir sahələrə marağı olan gənclərimiz yəqin bu söhbətləri eşitməklə özlərinə yaxşı gələcəkləri üçün planlar ayıra biləcəklər. Bəli, cənab Siyami bizim qonağımızdırlar. Salamlayıram sizi, çox xoş gəlibsiniz. Və təşəkkürüm bilirəm ki, Aran Radiosunun dəvətini qəbul edərkən görüş verilişinin istədiyosunda hazır olubsuz.
Salam, çox sağ olun dəvət üçün. Mən Rıza Siyami. Təxminən 30 il olar ki, televiziyon və kino sahəsində fəaliyyət edirəm. Təhsilim də kino rejissorluqdur.
Bəli.
Tehran Üniversitesindən bitirmişəm və o zamandan da sonra elə İranda müxtəlif telekanallarda, o cümlədən Savalan, Səhər,
Bəli.
Hamun, İran şey, birinci, ikinci kanallarında da fəaliyyətimi davam elətdirmişəm. Ondan, yəni televiziyondan xaricdə müstəqil olaraq da fəaliyyətləri
var. Şəxsi işləriniz olmuşdur.
Fəaliyyətlərimin çoxu elə, yəni bu Qafqaz, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Orta Asiya
Bəli.
Sahəsində olubdur.
Yəni, demək olar ki, siz bu ölkələrə də səfəriniz olmuşdur.
Bəli, mən hamısında olmuşdur.
Bu haqda ətraflı sizdən məlumat alacaq, amma cənab Siyami, daha əvvəl ürəyim istəyirdi ki, görək siz hansı şəhərdə anadan olubsuz, harada boya başa çatıbsız, hansı şəhərdə yaşayıbsız. Özünüzdən danışın, şəxsi həyatınızdan bizə Bəli. Hər nədən əvvəl məlumat verin.
Mən 1966-cı ildə Marağa şəhərində anadan olmuşam. Bəli. Atamın o işinə görə orada və ondan sonra ora 7 yaşımda Ərdəbilə biz ailə olaraq köçmüşük və 7 yaşından demək olar orta məktəbi bitirənəcən Ərdəbildə olmuşam.
Bəli.
Qısa film sahəsində də fəaliyyətimə o zaman
Ərdəbildən başlayıbsınız.
Yəni ondan paralel olaraq da Ərdəbil radionda da elə aparıcı kimi, diktor kimi də bir az zamanda olsa çalışmışam. Ondan sonra universitet qazanmışam kino rejissorluq bölümün və Tehrana getmişəm. Təhsili bitirəndən sonra...
Yəni demək olar ki, 17-18 yaşdan Tehrana köçübsüz.
Bəli, onda yəni təhsil üçün getmişəm. Təhsili bitirəndən sonra təzdən 3 il, 4 il demək olar Ərdəbilə qayıtmışam. Burada gənc kinematografçılar cəmiyyətinin sədri olmuşam. Orada
Bəli.
Gənclər üçün kino təliminə başlamışam. Dərslər keçirmişəm ondan sonra. Bugün Ərdəbildə bəlkə bir çox bizim professional rejissorumuz olsa, o zaman bizim, yəni mən olan dövrədə, yəni bizim o kurslardan
bəli.
Bitirən uşaqlardılar. Və ondan sonra, yəni 4 ildən sonra yenidən, yəni o fəaliyyətimi genişləndirmək üçün yenidən Tehran'a qayıtmışam. 2011-ə qədər, 2011-dən mən Türkiyədə bir təsdiq, yəni belə qərara gəldim ki, Türkiyədə fəaliyyətlərimi davam etdirəm. 2011-dən də 2017-yə qədər Türkiyədə elə televizyon və kino sahəsində fəaliyyət edirəm.
Fəaliyyət göstərir. Ərdəbil necə bir şəhərdir? Yaşadığınız yerdə Ərdəbili, vilayətimizi və Ərdəbil şəhərini necə gördünüz? Necə bir xatirələriniz vardır bu şəhərdə?
Təbii ki, tamam mənim uşaqlığım, yeniyetməliyim, gəncliyim hamısı Ərdəbildə olubdur və bütün hər şey hamısı mənə xatirədir. Amma hər şeydən də bura mənim atamın şəhəridir və həmişə Ərdəbil. Özüm hər zaman Ərdəbilli bilmişəm.
Hesab edirsiniz.
Yerdə deyilə məni Ərdəbili tanıyıblə. Baxmayaraq o doğum yerim başqa şəhərdir. Hər sanki elə orada Azərbaycandır.
Bəli.
Mənim anam Marağalı olub, atam Ərdəbilli. Amma deyirəm, 7 yaşına can orada olmuşam. Ondan sonra Ərdəbildə böyümüşəm.
Nə xatirələriniz vardı uşaqlıqdan bu şəhərdə? Sizin beyninizdə, yaddaşınızda
qalmış. Zehnimdə, fikrimdə qalan Ərdəbin o zamanki soyuq və qararıdır. Hmm. Çünki indi yoxdur o elə şeylər. Yəni biz, məsələn, məktəbə getməyə nə şəraitdə, qışda hesab edin. Bugünkü imkanlar da yoxdur o zaman.
Çox dəyişilibdir.
Ərdəbil hər halda çox dəyişilib o zamana görə. İndi çox böyüyübdür ondan sonra. Çox imkanlar çox.
Bəli. Belə Azərbaycandan da çoxlu qonaqlarımız olur xüsusilə. Tip sahəsində və bu sahədə gəlib Ərdəbildə dərman alırlar. Ərdəbil demək olar ki, bu sahədə öncül şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Çox gözəl cənab Siyami, bir ara alaq, qayıdaq yenə də söhbətimizin davamında sizin lolu, sizin işlərinizlə daha artıq tanış olaq. Cənab Siyami, mən sizi gördükdən sonra sizin yaşınızdan və saçların ağından gördüm ki, bunlar dərmanda ağarmayıbdır. İllər boyu zəhmət çəkibsiz media sahəsində kino hazırlamaqda və əlbəttə tələbələr bitirməkdə, bu sahəyə marağı olanlara dərslər, təlimlər verməkdə. Çox sağ olun ki, bu sahədə də sizin demək olar ki, fikriniz və işiniz bundadır ki, tələbə bitirəsiz. Belə bir şəxsləri gələcəyə hazırlayasınız. İstəyirəm görəmdə, ailənizdə də belə bir fikriniz vardır. Ailə üzvləriniz də sizdən dərs alaraq bu sahədə çalışırlar.
Əlbəttə, mənim həyat yoldaşım elə məndən bir yerdə universitetdə oxuyubdur. Hmm. O da rejissordur və o da müxtəlif həm qısa filmlər, həm teleseriallar işləyibdir, həm montaj sahəsində çox fəal olubdur. Biz elə universitetdə tanış olub. Sonra evlənmişik. Mənim bir dənə də oğlum var, o da azdan çoxdan, yəni o qədər həvəsi də olmasa, amma montaj sayəsində biraz şey
20 il olar evlənmişsiniz.
Biz yox, çox, mənim oğlumun 25 yaşı
25
var.
25 yaşı
30
var.
İl olar evlənmişik.
İnşallah ki, hər zaman xoşbəxt yaşayasınız bir-birinizlə.
Oğlum da biraz daha çox bu animasyon və yeni bu digital platformları zadı o sahədə fəaldır. Həm də ki, ingilis dil ədəbiyyatında magister oxumaqdadır. Hmm. O yüzden biraz da dil bildiği için daha çox beynəlxalq şeylər, əlaqələr.
Daha artıq tədqiqat apara bilər.
O yüzden o sahədə çox fəaldir. Amma bəzən də elə, bəzən də məsələn elə televiziyayla da əməkdaşlığı olur və
gözəl işlər hazırlar.
Sayt filan sahələrində işləyir.
İndi qayıdaq özünüzə. Bizə xatırlaya bilərsiniz ki, ilk dəfə olaraq bu sahədə işiniz nə olmuşdur? Necə hazırladınız, nə hazırladınız, harada efirə getdi?
İlk bizim mənim işlerim o lap qədimə qayıdır. Yəni 1986 filan. Ərdəbildə elə bir gənc kinematografçılar cəmiyyəti ilk dəfə təsis olduqda biz də orada bir kurslara başladıq. Orada kurslara başladıqda bir illik bir kurs keçirdəndən sonra qısa filmlər çəkirdik 8 mm kameralarla. Orada mən ilk filmim orada adı şey Son Yol idi.
Evet.
Son Yol onlar və bu filmlər efirə filana yetmirdilər. O filmlər daha
çox öz aranızda.
Bəli, ya festival festivallara daxil festivallara. Festivallara daxili. O zaman da o cür xaricə göndərmək yəni heç ya biz yolun bilmirdik də, heç o qədər də yox idi.
Amma bu qədər də məlumat yox idi dünyada. Bəli.
Daxili məsələn Tehran'da, Təbrizdə bunlar festivallarda göstərilirdi. Ondan sonra bir dənə də qısa film çəkdim. Bir çox qısa filmdə operator olaraq, yəni indi Azərbaycanda deyilir təsvir rejissoru.
Bəli.
O sahədə işlədim ki, daha sonra da universiteti qazanandan sonra Tehran'a getdim. Orada da elə onu davam elədim. Biraz tələbə işlərim vardı. Onu qutarandan sonra Ərdəbilə qayıtdıqda ilk filmim Müəllim adından idi. Bir dənə Ərdəbildə müəllim ki, kəndə göndərilir və bir məsafəni bu maşınla gedir, ondan sonra ayaqla getmək məcburiyyətindədir. Düşür qara küləyə və yolu itirir. Belə bir hekayə.
Qısa metrajlı.
Demək olar, orta metrajlı deyirdik biz olara da. 35-45 dəqiqə o zaman işləmişdi. Yəni ki, Ərdəbil televizyonu üçün deyil o.
Bəli.
O da Efra, ilk işim bəlkə Efra gedən o olaydı.
Ərdəbildən olubdur, Savalan televiziyasından olubdur ilk işim.
İlk səfə oldu Efra gedib. Sonra bir çox sənədli filmlər burada işləmişəm. Bizim bu Şahsavan tayfalarının haqqında ondan sonra.
Ağır işlər ola bilər. Çünki gərəklidir ki, siz onlara tədqiqat aparasınız. Şahsavanın keçmişləri ilə tanış olasınız. Bir dənə
çox ona fəxr edə bilərəm. Çünki mən heç belə yüngül iş görməmişəm. Qədər. Hər iş görmüşəm indi burada. Fahir deyirlər onlara, amma məsələn biz də onu Azərbaycan dilində deyirsək, əsas ki, məsələn, dərin iş, dəyərli iş ondan sonra, araşdırmaya dayanan iş.
Və qalargılı.
Qalargılı iş və hamısı da elə o cür olur. Məsələn, o filmlər ki, mən burada çəkdim, bəlkə deyirəm sizə, Milli Müəllim Günü ki var idi burada, hər zaman hər il var.
Bəli.
Hər il, bəli, 10 il onu burada hər müəllim günündə bunlar efirə verirdi. Sonra bir dənə
12 ordi bəhəşt.
Pərəstar, yəni
Tibbacısı
adında yenə film çəkmişim. O da neçə illər elə burada. Onun üçün də bir gün var İran təqvimində tibbacılar üçün gün var. Onu da illər efirə edibdi. Amma mən sonra Tehran'a gedəndən sonra bir dənə ilk işim ki, Azərbaycanla da əlaqədar
idi.
Üsal günləri filmidir. 1990'da Sovet dağılandı və Azərbaycan müstəqilliyyət tələb edəndə bura gələn Azərbaycanlılar və əsasən onlar ki, yəni bu taydan o taya illər qabaq getmişdilər, getmək məcburiyyətində qalmışdılar, qayıdırdılar bura. Bir çoxu gəlir qohumun axtarırdı, bir çox o günləri xatırlayanda burada çox belə romantik bəlkə də bir ab-hava var idi.
Bəli.
O da məni bizim də qohumlardan var idi ki, o 2-ci dünya müharibəsindən sonra qaçıb getmək məcburiyyətində qalmışdı və o qayıdanda məni biz onu gedib qarşılamağımız, görüşümüz falanımız bizi məndə çox belə təsir qoymuşdu. Ona görə bir ssenari yazmışdı. Onu mən Tehran'a gedəndən sonra müxtəlif fəaliyyətlərdə hər halda ona bir imkanlar tapdım ki, onu işlədim. Və ona görə mən ilk dəfə Bakıya getdim. Bakıya getdiyimdə getmişdim aktyor seçiminə. Yəni bizim qərarımız buydu ki, o rolü oynayan
Azərbaycanlı olsun,
aktyor olsun. Mən də Azərbaycan aktyorlarını tanıdığım, məsələn, daha çox Rasim Balayevi tanıdım. İlk dəfə də getdim İran orada mədəniyyət mərkəzinə. Orada məni bir Azərbaycanlı rejissorla ki, dedilər bunun kökən əsliyyəti Təbrizlidir filandı.
Bəli.
Dostum, yəni köhnə dostum. Allah salamət eləsin. Ənvər Əbruçunla tanış elədilər. O məni apardı Rasim müəllimin yanına, görüşdük orada. Amma hər halda onun zamanı bizlə şey olmadı ki, gəlsin, filmdə oynasın. Sonra Ənvər müəllim mənə təklifi belə oldu ki, Həsən Məmmədovla sən. İşdə idim, mən tanımıram. Dedi, o tanıyarsan sən, görübsən həttimən filmləri. Bakı, Azərbaycan filmlərinə baxırsan, həttimən görübsən. Dedim, mən baxıram, amma adı bəlkə şeydir. Sonra onun şəkili mənə göstərdi, dedim ki, mən tanıyıram filan. Dedi, bu yaxşıdır filan. Dedim, daha yaxşıdır, yaxşılıdır onunla. Sonra biz onunla görüşdük və onunla da bir nəticəli qərara gəldi ki, oynasın. O da qəbul elədi. Ondan mən bir xatirəm var deyim. Biz qəbul eləyəndən sonra gələ İranda bu rolda oynaya çəkilə. O mali məsələ bilirsiniz, danışılıqda biz nə qədər alacaqsan, nə qədər. Mən bir məbləğ ki, nəzərimdə idi, buna dedim, dedi ki, dedə, bir az az dedim ki, bəlkə sonra bir az çoxaldan belə bazarlıq eləyəm. Sonra mən bir az az dedim, dedi ki, bir az qaldı, dedi ki, bu Məşəddə də çəkiliş olacaq, dedim ki, vardı. Dedi, hərəmin içindədir, dedim, hərəmin içindədir. Dedi, olsa ebi yox, nə mənə versin, ver.
Mənəviyyat baxımından fikrini yapardı.
Sonra... Daha mən özüm dedim ki, indi sən belə şey edin, mən bu qədər deyil o məbləğin üstünə qoyaram. Razılaşdı, hər halda mən gəldim.
Razılaşdı, bir ara alaq qaydaq.
Bəli.
Mən razılıqdan danışın görək, nə oldu sizin bu xatirəniz? Bəli, cənab Siyami, gözəl xatirənizdən ki, gəldi, Məşədə də çatdırdı bizə. Xatirənin davamını buyurasınız.
Bəli. Sonra mən gəldim və bir ay burada biz o hazırlıq filan eləyəndən sonra bunlara zəng vurdum ki, siz gəlin, dostum Ənvər Əvruçda, dedim, siz elə bərabər gəlin, siz də mənim qonağım alın hər halda.
Bəli.
Bunlar gəldilər Tehrana, biz bunları başladık. Tehrandan biz çəkilişə başladıq, sonra... Qatarla, trenlə Məşədə gedirik. O tren içində də çəkiliş var. Gecənin sübəcən biz tren içində o səhnələri çəkmişik. Səhər biz çox yorğun halda biz yetişdik Məşədə, yedik otelə. Mən buraya dedim ki, siz gedin, dincəlin. Gün orta
istirahat edin.
Durarıq, qalxarıq, gedərik biz hərəmə.
Bəli.
Sonra, gün ortadan sonra biz çəkilişə başlayacaq Məşəddə və gecə yenə də elə hərəmdə bizim çəkilişimiz var, bəzi səhnələrimiz oradır. Mən də getdim oteldə, öz otağımda yatdım. Gün orta çıxdım, bunların otağının qapısını döydüm, gördüm, yoxdurlar. Düşdüm aşağıya oteldə bu resepsiyona dedim ki, mənim bu qonaqlarım. Deyirlər elə səhər 7-də getdilər hərəmə. Yəni, heç gözləməmişdilər ki, dincəlsinlər.
Ürək istəyəndə.
7-də getdilər və gəlməyiblər də hələ. Mən saat məsələn, bir idi orada durmuşdum, gəlmişdim. Dedim, ha, bunlar itib eləyəcək. O dedi ki, o Məşəddə heç kəs itməz. Məşəddə heç kəs itməz.
Əlbəttə ki, tanış bir şəhərdir.
Birdə də gəldilər bunlar, gördüm ki, hərəsi üzüşdə də alıblar filan.
Bazarıqlarını eləyiblər.
Bəli.
Çox gözəl. İnşallah ki, hər zaman cənab Siyami sizdən yaxşı işlər görək. Necə ki, elə yaxşı işlər hər zaman hazır edibsiz. Mən... sizdən o aldığım məlumatlar sizi görməzdən əvvəl sizi bir prodüser kimi tanıyırdım və sonra gördüm ki, rejissor olaraq işlər hazırlayıbsınız, tələbələr bitiribsiniz. Azərbaycanda, İranımızda adlım aktyorlarla işlər hazırlayıbsınız. Yəqin ki, bundan sonra da sizdən yaxşı işlər görəcək, Allah sizə ömür versin. Amma mən çox istəyirdim sizinlə danışam, söhbət aparam. Yəqin ki, bugünkü verilişimiz daha iyi vaxtı icazə verməyəcək. Yəqin ki, siz daxili və xarici festivallarda yaxşı mükafatlar qazanıbsınız. Səhər televiziyasında, Səvələn televiziyasında və başqa bir televiziyalarda yaxşı işlər hazır edibsiniz. Bizə icazə verin, sizinlə yeni bir verilişdə də söhbətimiz olsun və bu sahədə çalışdığınız işlərlə də daha artıq tanış olaq. Beləliklə, bu hissədə və bu verilişdə sizdən sağollaşacağım əlbəttə məcburiyyət üzərində.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Təşəkkür edirəm. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünlərdə əziz qonağımız Cənab Rıza Siyami ilə həm söhbət olduq və media sahəsində hazırladığı işlərdən, xatirələrindən bizimlə danışdılar. Hələlik hər birinizdən sağollaşıram.
Başa başınca dağdı, ağlən çəkli dağ. Dərələrin yaşı bağdı, al çiçəkli bağ. Nə qədər ki canım sağdı, can sənə dayaq. Ataların yadigarı Azərbaycanın, ellərimin iftiharı gözəl İranın. Ataların yadigarı Azərbaycanın, ellərimin iftiharı gözəl İranın. Gözəllərin aybənizdi, şərəfli, şanlı. Aşıqların şirin sözdü, hamı dəstanlı. Oğlanların durma gözlü, dinli, imanlı. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellerimin iftiharı gözəl İranım. Sənə bir mən güvənirəm, bir də ellərim. Sən də gəlib başa çatır uzun illərim. Sənin şərəfindən yazır yorğun ellərim. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım, ellərimin iftiharı gözəl İranım.
Şıx Səfi yurdunun yaylan səsi. Sabalak Dağı'nın Tohid Nahrası. Azanda çəkilən bayat pərdəsi. Çağırır buradan Ərdəbil sizi.
Salam, salam, şövkətçilər.
Aran Radyosundan dinlediniz. Aha.
1,3 kHz. El-Emla 702 MHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Lay lay evime şircim kızı olsun
beşi. Selek, buyum haşan büyük selek.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Güzel Allah'ın adıyla hürmetli ve değerli dinleyiciler, her birinizi selamlayıram, her vaxtınız hayır olsun. Hoş gördük sizi, Efir Taran Radyosu'nun Yaşa Hayat verilişidir ki başlanır. Aziz dostlar, xoş gördük hər birinizi, hər birinizə mən can sağlığı arzu edirəm. Bugün söhbətimiz elə sağlamlıq haqqında olacaqdır. Mövzumuz astmadır, astma xəstəliyindən danışacaq. Bəli, söhbətimiz astma xəstəliyi haqqında olacaqdır. Astmanın simptomlarından danışacaq, müalicəsindən söhbət edəcəyik, necə qarşısını almaq olar. Bu barədə bizim bağlantımız olacaq, suallarınızı verə bilərsiniz bizə. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, mesaj göndərə bilərsiniz. Onu qeyd edirəm ki, bizə sosial şəbəkələr vasitəsilə də mesaj göndərə bilərsiniz, yaza bilərsiniz bizə. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Xüsusilə Instagramda bizə mesajlarınızı yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Və efir otağımızın nömrəsini mən səsləndirim. 0098-453-3819 min telefon nömrəmizdir. Əziz dostlarımız, astma xəstəliyindən danışmaq istərdik. Həkimlərin fikrincə, astma, tənəffüs yolları, müxtəlif allergenlər, demək müxtəlif allergenlərin təsiri altında daralması iltihabı ilə gedən xroniki xəstəlikdir. Astma zamanı tənəffüs yollarında əsas iki dəyişiklik yaranır. Biri iltihabdır, biri isə daralmadır və bu da insanların tənginəfəsliyi ilə nəticələnir və bir çox insanlarda bu özünü göstərə bilər. Hətta gənc yaşlarda bəzi şəxslər xəstələnirlər və astma xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Görsün ki, gecələr xüsusilə səhərə yaxın yuxudan oyanır və belə bir zaman, yəni onu yuxudan oyadan əsas məsələ öskürəkdir. Soyuq hava, fiziki hərəkət, müxtəlif qıcıqlandırıcılar, o cümlədən hava kirliliyi, allergenlər, kosmetik vasitələr, siqaret, tüstü və s. nəticəsində öskürək bir az da artır. Bu çirəklər, parfüm, sprey, müxtəlif kəskin qoxular, eyni zamanda siqaret tüstüsü fonunda artır. Fiziki aktivlik zamanı, sürətli yerimə, qaçma, velosiped sürmə zamanı pilləkən çıxdıqda, belə deyək də, öskürək biraz da artır. Əziz dostlarımız, astmanın səbəblərini danışdıqda bir çox səbəblər qeyd olunur, amma daha çox allergiyanı əsas gətirirlər həkimlər və deyirlər ki, allergiya, allergen maddələr astma ilə nəticələnə bilər. Bu haqda daha ətraflı danışmaq lazımdır və biz veriş boyu səbəblərdən danışacaq, dəyərli dostlarımız. Canlı yayında sizinləyik və istərdik ki, astma xəstəliyi haqqında daha ətraflı məlumat hörmətli həkimdən alaq əziz əməkdaşların bağlantı qrupları ərdəbində mütəxəssis həkim cənab doktor Hüseyni Niyə ilə. Cənab doktor, sizi salamlayıram.
Mən də salam əz eləyəm sizə, təmkarlar uzaq və əziz şənərəndələrdə.
Çox sağ olun, cənab doktor Hüseyni Niyə minnətdarışı vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz astma haqqındaydı doktor. Bu astma necə bir xəstəlikdir, bu necə yaranır? Sizdən dinləyək.
Valla, astma həqiqət həssasiyyəti məcari həva idi. Bronşların həssasiyyətinə biz silahən astma deyəlik. Və çox nadir ya çətin naxuşçuluqdadır. Məsələn, 100 nəfərdə 10 nəfərin bu naxuşçuluq var idi. 1000 nəfərdə 100 nəfərin bu naxuşçuluq var idi. Odur ki, heylə çox çətin bir naxuşçuluqdur. Və şayə naxuşçuluqdur. Çox gördük biz belə umumda mərdimdə.
Çox geniş şayədir. Bəs bir növ həssasiyyətdir daha bu?
Bəli, məcari hava ilə.
Hava yollarında.
Bəli, hava yolların həssasiyyətinə asım deyərik.
Ümumiyyətlə, nəyə həssas olurlar? Bu allergin maddələr nədən ibarət olur? Və necə biz bu həssaslığın qarşısını ala bilərik?
Bu allergin maddələr ki, məcari yol havalarının həssasiyyəti ki, nəyə olar? İki dəstə ola bilər. Bir dəstə allergenlər var, eşikdə olur, çöldə olur, bədənin içindədir. Mümkündür, toz ola, torpaq ola, gülün isi ola, biləndi zərrələr ola, mayit ola, bunlar ola. Qahəndir, əsən çöldə bir şey yoxdur. Bədən özü-özünə vakonəş nişan verir. Bir də onun ki, çöldə bir allergen ola, bədən özü-özünə vakonəş nişan verir və surətə həssasiyyət və mərizdə əlayən ifadə edir.
Bəli. Ümumiyyətlə, bu əlayim ki, deyirsiniz, simptomlar, bu əlamətlər necə olur? Yəni, hansı əlamətlər bizdə astmanın olduğundan xəbər verir?
Astma mərizçiliyinin əlamətləri, ümumiyyətlə əlamətləri, simptomları biri sinənin xışıltısıdır. Əlbəttə, hər xışıltı astma deyil, məriz müşündür, siqaret çəkək. Siqaret çəkək, ona da biz astma deməyək. Bəli, məmulən simptomları astmanın ümumiyyətlə əlaməti, sinənin xışıltısıdır,
bəli.
Təngi nəfəsdir. Bu təngi nəfəs soğuqda bətərləşər, iyi dəyəndə bəşər, qoxu dəyəndə bəşər, bətərləşər, qızartmanın iyisi dəyəndə bətərləşər, ucadan güləndə, qəhqəhə vuranda bətərləşər, hərdən mərizi gecə yarısı yuxudan oyadar. Bunlar işdəyin əlaməti. Bəli, bəzən mərizlər gələrlər öz kürəyinə. Qahəm mümkün deyil, təngi nəfəs olmaya, xışıltı olmaya, mərizin öz kürəyi yola. Qulardır, öz kürəkdir, sinənin xışıltısıdır və təngi nəfəsdir. Bir bəzi halət, və mühüm, bunlardan çox mühümdür budur ki, astma mərizçiliyinin təngi nəfəsi, məxsusən cavan adamlarda bir müddət olar, bir müddət olmaz. Mərizin məsələn 3 ay, 2 ay, 4 ay təngi nəfəsi xışıltısı olar, 2 ay, 3 ayda olmaz. İştava işlədə də olmaz da, yenə 2 ay, 3 aydan sonra mümkündür olar.
Doktor, soyğun dediniz ki, təsir var da, şiddətləndirir.
Təsir bəhərləşər, soğuq şiddətləndirir. Soğuq hava şiddətləndirir. Ucadan gülmək, qəhqəhə şiddətləndirir. İdə isə tünd, idə isə...
Yeməklərin də iyisi, qoxusu, bəli.
Bəli, bəli, bunlar bətər edər.
Aydın, bəs bunlardan uzaq durmaq bir növ bu xəstəliyin qarşısının alınmasına kömək eləyə bilər də.
Əgər bilinsə ki, alerjen nə mənədir, məsələn, məriz misal deyən, məsələn, məriz deyil, məsələn, filan şey, iyisi gəlcəyin, otağın o başında filan şey, məsələn, açdılar, onun iyisi dəydi mənə, bu başda mən təngə nəfəs tutuyam. O, bizzat ki, özü biley, ondan ki, həçmən görə uzaq gəzə, bilməsə də soğuk havadır, tünd, iyidir, toz torpaqdır, bunlardan həçmən görə xəriz eləyə.
Aydındır.
Məxsusən, məsələn, fəaliyyəti fiziki, iş, vərziş, soğuk havada bunlara həçmən zərərdir.
Yəni, ağrı şürmək də soğuk havada?
Soğuk havada. Məsələn, istəxrəcə də, ya salonu vərzişə gedə, ki, ora soğuqdur. Əslən gələ həçmən pərhiz eləyə. Hava yaxşı olsa, eybi yoxdur. Bəli, hava soğuq olsa, həçmən bəsərləşir.
Aydın da, doktor, hansı yaşlarda, hansı sinirlərdə bu özünü göstərir?
Hamı da ola bilər. Uşaqdan tutdu, ta böyücədən və qocayadan. Həm uşaqda ola bilər, həm miyansalıda ola bilər, həm qoca. Ancaq uşaqların bir iddəsi, məmulən böyüyəndə, yarı bayarı, 10 nəfərdən 5 nəfər çox deyil. 10 nəfərdən 5 nəfər toxdur.
Yəni, yarısı toxdayır da,
sağlanır. Yarısı toxdayır. Bəli, məsələn, 10 dərsət ki, uşaqları da görsənsə, 10 nəfər görsənsə, böyüdüksən mümkündür azalanır. Sən 105 nəfər də görsənlə.
Bəli,
qoca adamda da ola bilər, davanda da ola bilər, uşaqda da ola bilər.
Doktor Hüseynin, ya, bu genetiklə, irsiyyətlə əlaqəsi var mı, irtibatı var mı bunun?
Bəli, bu cür deyil ki, həçmən, bu, məsələn, bir nəfərin ki, asmı var, həçmən uşağında da ola. Bəli, ehtimalin ki, uşağında asm ola, bişdər az əfradi camiədir. Yəni, əgər, məsələn, əgər bəli. Mənim asmım yoxdur, mənim uşağımın ehtimalı asmı olmağı 2 dərsət olsa, bir nəfərin ki, asmı vardır. Uşağında asma olmaq ehtimalən 2 dərsət, 3 dərsət.
2% bəli.
Nisbət və əfradı məmul çoxalı, ehtimal çoxalı. Bəli, bu cür deyil ki, bir nəfərin ki, asma var, həçmən onun uşağında da olacaq.
Bəli, aydındır. Doktor, ümumiyyətlə, bu tənəffüs sistemində, ağız-ciyərdə, bəzən də bronxial astma, elə həmin xəstəlik də bu, bunun yəni bəli, neçə növ vardı yoxsa?
Bəli, bəli, elə həmin xəstəlik.
Həmin xəstəlikdir.
Bəli, bəli.
İndi ağız-ciyərimizdə bizim bu astmadan başqa qabaq sil deyərlər, TB xəstəlik, tuberkulozis. Bu vaxta yer, yenə də belə bir xəstəliklər var mı yerə də?
Bəli, çoxdur. Həm İranda var, həm Azərbaycanda var. Çox-çoxdur. O tuberkuloz ya sil, bir o bimariyə ufonidir. Bu
infeksiyonu.
O asm alerjikdir.
Alerjikdir.
Yəni, bədər nəticə sirayəti yoxdur. O asmın sirayəti yoxdur. Dərhali ki, TB ya sel bimariyə infektivdir və sirayəti var. Bir nəfərin əgər tuberkulozi ola ya selli ola, öskürə ilə mümkündür özündən sonra evdə, xanımı, uşağı, atası, anası, damədə, hər bir nəfər ta təşkilərində mümkündür 20 nəfəri də müftəla və tuberkuloz eləyir.
Aha, yəni yoluxucudur, bəli.
Bəli, sirayəti var, bəli, asmın sirayəti yoxdur. Tuberkuloz ufonidir, infektivdir, dərhal ki, asm alerjikdir.
Alerjikdir, bəli. Onun əlamətləri özünüzə göstərir, doktor tipinin?
Hər kəs ki, bir az 3 həftə öskürəyi olsa,
gərə
həftmən bir dənə əksəsinə röntgen sala, testiksi və əgər xilti olsa, azmaşı xilti verir. Əgər əksində bir şey olsa, həftmən biz azmaşı xilti istəyir. Ancaq simptomları öskürəkdir, xiltidir, xiltin içində qandı, gecələr tərrəməkdir, arıqlamaqdir. Bunlar simptomlardır ki, tuberkulozda ola bilər, ancaq ayrı naxoşçuluqlarda da ola bilər. Ancaq bərən xası, əks və bu ki, aya bunun evində bir nəfər var imiş ki, tuberkulozi ola, ya işləyən yerində biri var imiş tuberkulozi ola, onda olsa ehtimalin ki, bunda da tuberkulozi ola çox.
Aydındır. Bəs yoluxucu bir xəstəlidir da bu, yəni bir insanda olsa mümkün ki, dostunda,
müşkəsində. Qabili dərmandır, baxın, məsələn, şahid illər bundan qabaq, məsələn, biri tuberkuloz tutaydı, axırda da öləydi. Bəli, qabili dərmandır. Yəni, əgər dərmanı da çox uzundur, gələ 6 ay, heç olmasa 6 ay davayı yəni.
Ən azından 6 ay bu dərman qəbul etməli.
Olan riyəsində tuberkuloz olan gərək 6 ay dərman yiyə. Ancaq dərman gərək yorulmuyor, məsələn 10 gün yiyə qoyadıraq o cürdür. Bəli, qabili dərman deyəcək, dərmanın istifadə eləsə və vaxtlı-vaxtlında həkim yanına geçsə, dərman olar toxtardı.
Bəli. Amma bu astmada deyəsən fərqlidir dərman, doktor. Yəni, mən görmüşəm, insanlar uzun müddət elə astma dərmanı qəbul edirlər.
Bir dənə bimariyə kronikdir, dayı, mozmen.
Bəli.
Və bu ki, məsələn, asmi olan fikir eləyək ki, asmın əsl davası neçə cür ispireydir.
Bəli.
Xob, və bu ispireylər kömək eləyək ki, bu həssasiyyət bronşlar azala. və dər nəticə məriz təngi nəfəsi azala, məriz rahat yol yeriyə bilər, rahat yata, vərziş eləyə, zindəksin eləyə. Bəli, bu işə fikir eləyə, istirək verdi bunu, məsələn, 3 ay buradaq, toxtayacaq, yox. As mümkündür öz yüzünə 1 ildən, 2 ildən, 3 ildən sonra toxtaya. Mümkündür də toxtamaya. Xoq, espirək onu toxtatmayı, espirək onun bronşların həssasiyyətini azaldı, məriz rahatlar zindəci eləyə, işin görək. Bir dənə fərdi addi kimi, salim adam kimi zindəcisin eləyə.
Bəli, çox gözəl. Biz yenə də danışacaq bu barədə doktor müalicəsi ilə bağlı bir azdan sonra inşallah əməkdaşlar bir daha da sizinlə bağlantıda olarlar və məlumatlarınızdan biz fayda aparıq. Çox sağ ol deyirəm sizə doktor Füleyniyə. Minnətdarıq Allah'ın
əmrinə.
Səsimizi İrandan, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə sizinlə iç biz. Dostlar, verilişi bir mahnı ilə davam etdiririk.
Bağa girmərəm sənsiz, gülün dərmərəm sənsiz. Quzu mələsə bil ki o mənəm sənsiniz Bağda quzu mələsə bil ki o mənəm sənsiniz Girmərəm sənsiz, gülüm dər, mərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz.